Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, giro paregabea eta eguraldia lagun, milaka dira une honetan ibilaldian Bizkaiko ikastolen aldeko jaian parte hartzen ari direna kondarrun.
Espero genuen euria egitea eta badauzkagu hemen txubaskeroak eta guzti.
Zabi Solano, guazen.
Ibili eta gero guazeneko kontzerta ikusi eta duplako bai.
Ondo pasatzea.
Bai, jokonek negotea eta musika disfrutatzea.
Jolasak tailerrak eta datozen orduetarako baita entzun duzue hainbat musika talderen kontzertuak ere. Aurrez, Zubizar herri ikastolan eginda ekitaldi instituzionala hezkuntza legearen baitan matrikulaziorako finkatutako irizpidek sortu duten ezinegonaren gainetik gaur elkarlanerako deia entzun diegu Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuari bezala Josune Bañales ibilaldi elkarteko lehendakariari.
Elkarlanean dugula gure benetako indarra. Hezkuntza bera eta hezkuntzari lotuta ditugun erronkak gizarte osoaren erronkak dira.
Hezkuntza lege berri baten atarian gaude. Baleko lege baten aurrean eta ikastolak elkarlanean jarraitzeko asmoa daukagu.
Festa girotik urrun, baina auzolanean bien bitartean bera herrian kalteak esperotakoak baino haundiagoek direla eta Aitor Elespuru alkateak jakinarazi digu hondamendi eremu izendapena eskatuko duela.
Iristen ari zaizkigu mendian, mendi bidetan, baserri pistetan izan diren kalteak. Biek ere haundiak dire eta hoien zenbaketan ari gara eta bai, seguru, bueno, laguntzena nahiko genuke nolabaiteko kategoria, desastre kategoria ematea honi. Zona katastrofika deitzen den hori.
Herriak bien bitartean auzolanean diardulanean naiz eta kostata iritsiko den normaltasuna bihar astelena itxita izango dira oraindik ere hainbat denda kalteak ez ezik urak eta lokatzak saltzeko zeukaten generoa ere ondatu duelako. Udal eta foru hauteskundeetarako astebeteren faltan Donostian bestelako hiri eredu baten aldeko aldarria atera dute kalera 100 herritarrek Donostia defendatuz ekimena osatzen duten hiriko 40tik gora elkartek deituta. Hasier Basurto Bizilagunekin plataformako kidea da.
Interes pribatu gutxi batzun mesedetan gidatzen ari dela hiri hau eta ez zaigula entzuten herritarrei Donostiarren bizitzak eta hiria bera arriskuan jartzen ari dela eta ez degula onartzen hori. Nazkatuta gaude azken urtetako bilakaerarekin, turistifikazioagatik, ingurune naturalak arriskuan jartzeagatik, etxe bizitzaren arazoagatik, eta batez ere mugimendu sozialentzako ez dagoela hotxik, ez zaigu entzuten eta ez zaigu arretarik jartzen.
Nazioartean bien bitartean Greziako hauteskundeen lehen itzulia gaur Kiriakos Mitsotakis egungo presidentea aurretik jarri dute inkestek baina ez bigarren itzulia saiesteko nagusitasunarekin. Siriza taldeko hautagaiak gertutik jarraituko lioke inkesten arabera beti ere eta Tsipras presidente ohiak bigarren aukera bat eskatu die gaur bozkatzerako orduan herritarrei.
Azelpizume simena to vrádi na gortazi mazituz ki ελληνικός λαός. Γιατί σήμερα είναι μια μέρα ελπίδας.
Istilurik ez baina gogo gehiegirik gabe ari dira herritarrak tantaka gerturatzen hauteslekuetara botoa ematea derrigorrezkoa den herrialdean. Eta nazioartetik bestea Japonian Hiroshiman G7ko goibileraren testuinguruan prentsaurrekoa ematen ari dela une honetan Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea Hiroshimako sarraskiarekin ikusi dituen argazkiak Bakhmutekin alderatu berri ditu prentsaurreko horretan. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dario eta Elordi, sari handi baten aurrean daude, gaur hogetan irabazten duenak buruzburuko txapelketako finala jokatuko du Altunaren aurka bi aste barru Bilbon. Itelako giroa, ibilbide gora beratxute txirrindulariek, unionetan 16 lagondoa zidez eginda. Arrauna Bermeo kirabazidu Euskadiko Traineria txapelketa getarien, Bera-bera, ligako finalerako zelkatzen ahal eginduko da gaur, Elxeren kontra Gazka Kiroldegian. Eta noski, futbola, Osasuna ilusiori heldu, eta Atletico Madrid irabazteko prez dago gaur Metropolitanon. Realak beste urrats sendo bat emandu txapeldunen ligarako solkatzeko, Barsaren kontra merezimenduz, bat eta birabazita, Atletikek zazpigarren postua berezkoretu du Zeltari irabazita, eta bigarren maila, Alabesek maila zigotzeko Las Palmasi irabazi beharko dio etxetik kanpo azken jardunaldian, Eibarrentzako beste kolpe bat zuzenean igotzeko aukerarik gabe geratu da.
Errepide zaren agusina begiratuta une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, ala esan digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarriz, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon, datozen orduetan Kantauri xurialdean odaiak gailenduko badira ere, zaparrada solteren bat soilik botako luke, zaparrada bakanen bat, beraz orokorrean ateri jarraituko du. Hegoaldean berriz giro argiagoarekin jarraituko dugu eta Nafarroa hegoaldean eguzkitsu mantenduko da. Iparmendebaldeko haizeak trabapur bat egingo da arratsaldean, batez ere barnealdean eta temperatura maksimoak ez dira 16 eta 19 gradu artetik pasako. Eta astea ba aldaketan diri gabe hasiko dugu, ezegonkortasun apur batekin, beraz bihar ere zaparra batzuk bota ditzake, noiz behinka botako lituzka eta han hemenka eta batez ere Kantauri xurialdean.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Uolden ondoren herria hondamendiere muizendatzea eskatuko du berako udalak, izan ere txikizioa ez da nola nahikoa, dendak, tabernak, etxebizitzak, baserriak, etxabeak, autoak, kalteak oso handiak dira. Okerrena beran baina baita Lesakan ere urak hartutako hainbat etxebizitzetan eta oro harregunak beharko dituzte normaltasunera itzuli alizateko. Lesakan bezala beran ere, Uolden biharamonean lanean jarraitzen dute gaur auzolanean aurken iturriotz.
Eso donde es?
En Kaionberri 4 udalak zabaldutako harreragunetik bizilagunen joan etorria etengabea izaten ari da. Gaur oraindik Altzate plazan erdigunean lanean jarraitzen dute. Pala eskutan hartuta handik hitz egin digu Aitor Alespuru alkateak.
Plaza hau erdi inguru zikina dago, eta hortan ari gara, bai, hemen kuadrilla bat.
Bada bai, oraindik zer eginik, kaltetuen zerrenda, amaigabea da, Juanjo Dagerre eta Patxi Castillo beratarrak.
Denda, komertzioak batez ere, lokalak,
arropa dendak, zapata dendak, lore dendak, paper dendak, bueno, denetik dago hemen, olatuak eta sortu ziren, gero zapata denda batean sekulako txikizia egin du, bueno, dena, dena, sat.
Gauzak horrela, alkateak bera hondamendi eremu izendatzea eskatuko du.
Nahiko genuke nolabaiteko kategoria, desastre kategoria ematea honi. Zona katastrofika deitzen den hori.
Lesakan ere, Uoldeak hartutako etxebizitzetan gaur, oraindik lanean dihardute. Bizilagunak etxera itzuli izan dira alabaina.
Ez dago indiziorikola strukturak eta deus kaltetuak daudenik, orduan, bueno, logelak eta guaindik ere bazituztenak erabilgarri, pues, horre egin dutelo.
Batean, zein bestean, sustua handia izan da, galerak ere bai, baina txarretik atera da gauza honik.
Olakotan beti alde honana ateitzen dugu gure herrietan, eta kriston auzolan egin zen atzo, zen deialdirik egin behar izan.
Grazio honek izan duen gauza positibo handi bat, bai, bai, herriaren erantzuna sekulakoa.
Eta, bueno, azkenean txalotu ginen ez, erranez, posbira egin dugu, ez?
Beratar zein Lesakar, gaur denak ere egunerokora itzultzen saiatzen dira.
Arratsaldeko ordu bata eta 9 minutu ondarrun giro paregabean ospatzen ari da ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa hezkuntza legearen testuinguruan matrikulazioarekin sortutako goraberak gorabera elkarlanerako mezuak izan dituzte gaur bateko eta besteko agintariek. Ondarruragoaz Irati Gibar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hori da, herritarren eta ikasleen parte hartzarekin tartekatuta erakundeko ordezkariek euskal sistema euskalduna aldarrikatu dute. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak euskara eta euskal komunitatea indartzeko elkarlanean jarri du azpimarra.
Elkarlanean dugula gure benetako indarra. Hezkuntza bera eta hezkuntzari lotuta ditugun erronkak gizarte osoaren erronkak dira.
Eider Galarraga, egun sentia kooperatibako lehendakariak berriz, euskara ardatz duen hezkuntza sistemaren alde lana egiteko daragoela esan du, eta euskaraz ikasteko aukerarik ez duten aurrak ekarri ditu gogora.
Zoritxarrez,
gaur egunean ere leku batzuetan ez da posible euskaraz ikastea. Eta guk, gure aurrak euskaratik eta euskaraz hasi eta ezin nahi ditugu.
Horretaz gain Zubizarrek ikastolak 5-10 dauetan egindako lana goraipatu dute erakunde desberdinetako agintariek.
Bestelakoan sarreran ere entzun dugu iratia giroa dela nagusi, lau guneetan banatuta dozenaka ekitaldi eta kontzertu antolatu dituzte eta pentsatzen dugu ordua ere ikusita unenetan mokadutxo bat hartzen ariko dela bat baino gehiago.
Bai, hori da, asko mokadutxoa jaten, baina Ibialdiko gaztetxoak orantxe goazenen kontzertu ari dire ikusten hemen lehen gunean, izan ere gazte gehienek gaur eguraldia lagun izan da, egun osoko kontzertu ez disfrutatzeko aukera izango dute, hause esan dakoa.
Bueno, genuen euria egitea eta badauzkagu hemen txubazkeroak eta guzti.
Zabi Solano, goazen.
Ibili eta gero goazeneko kontzertu ikusi eta duplako bai.
Ondo pasatzea.
Bai, lagunekin egotea eta musika disfrutatzea. Bai.
Ondarrutarek berriz gaurko eguna emozio handiarekin bizi dute.
Bilaldia herri urrats den bezala Nafarroa oinez araba euskara zein ikastolen aldeko edo zein jai azkenean. Gutzakonen esanaia hori da ikastolen alde Euskal Herri osoan euskara bultzatzearen alde egiten dan jaia.
Ikastolan ibligasen nuntzako batzen jai bat, ez? Da gaina gehien bat ba euskerin alde danez, ba bueno.
Aurten ba celebrateko biharru zinena eta ba disfrutateko egune.
Ba, esan bezala, lehenengo gunean gaude, goazenen kontzertuaren alboan, baina bigaren gunean oraintxe hasiko da, Xabi Solano, eta azken gunean laugarrengoan Anje Dualde, Arratsaldeko aurrera eginala, Dupla edo Jidei Bulen kontzertu ez disfrutatzeko aukera egongo da. Orokorrean, giro paregabea hemen Ondarrun, jende andana gune guztietan eta xe Ibialdiko leloa non nahi.
Hori Ondarrun, Bilbon bien bitartean eta giro honetan matrikulazio garaian egin duten lehendabiziko aukera hori aldatu beharko duten gurasoek protesta egin dute, izan eskola publikoa, ikastolen elkartea edo kristau eskola beraiek aukeratzeko duten eskubidea errespetatu diezaietela eskatu diote Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Are gehiago jakinda, familia zaurgarrientzat gordetako plazak bete gabe geratuko direla Bilbo. Eder Carrero, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, datorren ikasturtera begira bi urteko ikasgeletatik kanporatuko dituzte matrikulatuta dauden zentroetatik horrek kalte egingo diela salatu dute bai aurrari baita gurasoi. Horregatik aldarrikapena kalera atera dute beste behin ere gaur Bilboko udaletxearen atarian. Idoia Zabala kaltetutako familia baten amaren hitzak.
Gure lehen aukeratik eta bigarren aukeratik eta kanporatuak esan ginen, bai, bueno, konturetu gara, zentro horrek badakoiela zaurgarrizek eta ezaurgarrizek bertan sartziko kopuru nahiko orduan guk aldarrikatzen dune da libre dauzen plazak, behin zaurgarritasun maila hori beteta, alizeti itxaron zerrendan gauzen pertsonak betetie.
Segregazioari aurre egiteko beharra dela bai, familia zaurgarrien hezkuntza eskubidea bermatzea nabarmendu dute, baina erabilitako irizpideen kontra agertu dira kopurua zentro eta udalerrietan bete denean, ikastolen elkarte edota kristau eskolako zentroetan plaza libreak bete barik utzi izana salatu du kolektiboak. Erkidegoan 700tik gora familia direla kaltetuak adierazi dute Amorru. Zaurren eta familien bizitzetan kalte egiten ari diren erabakiak direla salatu dute gaur.
Hori Bilbon, Donostian bien bitartean manifestazioa egin dute hiriko 40tik gora elkartek deituta Donostia defendatuz ekimenaren pean oroar bestelako hiri eredu bat aldarrikatu nahi dute Nerea Pikabea Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Donostia ez da osalgai.
Donostiako udal gobernua hirian egiten ari diren politika salatu dute gaurko manifestazioan bereziki hirigintza politika. Donostia defendatuz plataforma osatzen duten hiriko 40 kolektibok uste dute udala bertako nortasunaren arkitektura ondarearen eta saltoki txikien kontrako politikak egiten ari direla. Asier Basurto, Donostia defendatuz plataformako kidea.
Interes pribatu gutxi batzun mesedetan gidatzen ari dela hiri hau. Donostiarren bizitzak eta hiria bera arriskuan jartzen ari dela eta ez degula onartzen hori. Nazkatuta gaude azken urtetako bilakaerarekin, turistifikazioagatik, ingurune naturalak arriskuan jartzeagatik, etxe bizitzaren arazoagatik eta beste hainbat ekimenengatik eta batez ere mugimendu sozialentzako ba ez dagola hotxik, ez zaigu entzuten eta ez zaigu arretarik jartzen.
Salatu dutenez, hiriko hainbat eremutan zuhaitzak mozten ari dira, arkitektura aldetik esanguratsua diren hainbat eraikin ere bota dituzte, eta hori gutxi balitz gero eta hotel gehiago egiten ari dira eta pisu turistikoen araudia ez dira eraginkortasunez kudeatzen ari. Horrek guztiak turismoaren alde bai, baina herritarren etxebizitza eskubideen kontra egiten duela salatu dute.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Sei egun baino ez dira gelditzen hauteskunde egunerako eta hori ongi dakite hautagaiek horregatik zalantzati dauden horiek erakarri alizateko ahalegina egiten ari dira gaurre beraien hitzaldietan. Gogoratu Fokus inkestaren arabera bost herritarretik batek ez duela erabaki nori emango dion botoa, batez ere gazteenen kasuan, eta dituen arabera azken egun hauetan erabakitzen dutela hori. Horregatik bizkortu dute makinaria alderdiek, Eibarren Jeltzaleak, Gasteizen EH Bilduk eta Alderdi Popularrak, Arrasaten Elkarrekinek eta Donostian izan dira gaur sozialistak. Hauek dira gaur eman dituzten mezu nagusiak.
Eibarren Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusi gaiak aldarrikatu du EAJak soilik eskaintzen duela bermea ekonomia sendotzen jarraitzeko, herritarrek bizikalitate hobea izan dezaten, eta EH Bilduri zuzenduta argi utzi du jeltzalek ez dutela leziorik onartuko.
Zer da politika, industria, emprendedora bezala aurkezten duten plangintza hori? Hamarkadaz hamarkada, beste gauza batzuetan egon diren horiek, orain lezioak ematen hasi zaizkigu. Nola eraiki nahi dute gure industria, enpresariekin kontatu gabe? Uzta jaso nahi dute, baina erein gabe. Aberatsak garela uste dute, eta aberastasun hori zerutik erortzen zaigula. Nun bizi dira?
Industria politikak ez ezik zerbitzu publikoak zabaltzen segitzeko konpromisoa berretsi du Iñigo Urkullu lehendakariak ere, eta tokiko erakunden defentsa horretan ez du ulertzen zertara etorri diren Madrildik azken egunotan kanpaina lokaztera, azkena Isabel Díaz Ayuso.
Zertara eta lezioak emotera. Utz iezaiozue zuen mezu toksikoak Euskadin zabaltzeari. Zuena konpondu nahikoa duzue baita alderdiaren barruan eta utzi lasai euskal gizartea. Eskerrik asko eta agur.
Eta iraganera begira bazterrak nahasten ari dira EH Bildu eta sozialistak Eibarren ere Josu Mendikute alkategaiak salatu duenez, eta EAJak etorkizunera begiratzen dio.
Eibar guztiz Eibar tarrian, herrixa eta herritxarrak dira protagonistak, eta ez alkatia. Nostalgia gainditu itzen dau, etorkizunera begira jartzeko.
Eta amaitu berri duen Andoni Ortuzarrek bereziki gogor sozialistekin, EH Bildurekin aliantzak lehenetsi dituelako hemen Eibarren.
EH Bildu Gasteizko alkatetza lortu nahi du eta horretarako zer falta den zehatz esan du Rocío Vitero alkategaiak.
Eskura daukagu Gasteizko alkatetzatik 1000 botora gaude. Gasteizko alkatetza lortzeko 1000 botora gaude. Eta Gasteizen gobernu aurrerakoi bat izateko giltza Euskal Herria Bilduk hauteskundeak irabaztea da. Eta gizartean nagusi diren balioak udalean ordezkatzeraz goaz.
Horregatik Arnaldo Tegi koordinatzaile nagusiak Gasteizen zabalduko duen mezua argia izango da ezkerretik irabazteko boto eraginkor bakarra EH Bilduren fronte zabala dela nabarmenduko du. Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi gaiak berriz Gasteizen nabari den aldaketa gogoa batzar nagusietara ere zabaltzeko deia egin du.
Herritarren beharrekin deskonexioa, hori da gaur egun daukaguna, baina guk herrialde horretan konfiantza daukagu. Jauzi egingo dugu, esperantzaren blokea gara, ilusioaren blokea gara, eta pasioaren ere blokea izango gara.
Ekitaldian Manuel Díaz de Rábago epaileoiaren bideo bat zabaldu berri dute, etaren mehatxuengatik bizkartzaina eraman behar izan zuen 10 urtean, orain baina EH Bilduri botoa emateko deia. Espainiar sentitzen dela dio, baina ezkerrak irabazi dezan botoa koalizio subiranistari emango diola dio.
Donostian PSEek ekitaldi nagusia eneko Andueza.
Hemengo gehiengo bat sozialisto gobernuetan egotia nahi badabez, ez dau balio beste alderdiei botua ematia. Bide zuzena, sozialistei bozkatzea da, hori da benetako bermea egiten duena sozialisto gobernuetan egotia.
Abertzalen alternatiba bakar, baita Gipuzkoan ere Jose Ignacio Asensio aldun gaia.
Guk ez dugu inor aldatu nahi. Ez diogu inori esaten nola sentitu, nola bizi, pentsatu edo ze hizkuntzetan hitz egin behar duen. Errespetua da gure ikurra. Eta anistazuraren defentsa dugu, gure ikurra.
Eta Marisol Garmendia Donostiako alkategaiak aldaketa lasaia agindu du.
Ordezkatzen du Donostiak behar duen aldaketa lasaia. Emakume bat, Donostiarrei entzungo diona, gertukoa. Ni eta nere kandidatura da alternatiba bakarra. Goia aldaketa eza da. Eta Izagirre aldaketa txarrera. Donostiak aurrera egiten badu gurekin egingo du aurrera.
Gazteak enplegua etxebizitza segurtasuna Garmendia sozialisten hautagaiaren lehentasunak.
Elkarrekin koalizioak kooperatibak izan ditu ahotan eta baita kooperatibistak ere. Roberto Uriarte diputatuak esan du, eurek zaintzen dituztela haien interes eta eskubideak besteak beste, azken urte honetako hiru lorpenekin.
Lortu dugu, enpresa bat kiebran sartzen bada, lehenengo aukera ematea langileentzako enpresa euren ganatzeko. Lehenengo gauzako lortu duguna. Bigarrena, denpora daukatena kotizatuta gizarte segurantzara, eskuratu alizatea, enpresa horren jabe egin alizateko.
Eta hirugarrenik langabeziarako jarritako diru erabili alizatea kooperatibista bihurtzeko Arrasateko hautagaiak, alkaterako hautagaiak berriz, Eba Buinek, EAJ eta PSE alderdiak kritikatu ditu herria inmobilismoan, baina batez ere privatizazioan murgildu dutelako.
Zenbat aldiz egon behar dira langileak plazan merezi dituzten lan baldintzak aldarrikatzeko? Argi dago zein den konponbidea. Publifikatzea. Gure zerbitzu publikoak berreskuratzeko garaia heldu da. EAJ-ren politika egiteko moduak agortuta daude.
Berriz ere zerbitzu publikoak besteak beste bus zerbitzua munizipalizatzea eskatu du.
Gasteizen Lakua auzoan Alderdi Popularra aldaketarako prest, Ainhoa Domaika alkategaia.
Estamos más cerca que nunca. El Partido Popular está a punto de ganar las elecciones en Vitoria. Estamos a un
voto gutxi batzu falta zaizkigu Gasteizen garaipena lortzeko dio duela gutxi hasi den ekitaldian auzorako bestea beste Latinoamerikako biribilgunea lurperatzea proposatu du.
Impulsaré el soterramiento de la rotonda de América Latina, que es una infraestructura y una reivindicación histórica pendiente en la ciudad.
Trafiko eragozpenak arintzaldera aldarrikapen historikoa dela gogorarazi du, gune gatazkatsua da oso, dioenez 65.000 ibilgailu baino gehiago igarotzen baitira, baita tranbia eta autobusak ere, eta egoerak okerrera eragin du autobus elektriko azkarrarekin. Finantziazioa edonon lortuko duela hitzeman du, Europatik etorritako dirua esaterako, aldarrikapen historikoa den hori gauzatzeko eta Eusko Jaurlaritzari inplikazio gehiago eskatu dio, aukera galdu baitute AJ eta PSek, eta inplikazio hori Gasteizen eskatu dio. Horrez gain, gaueko tranbia zerbitzua edota 12 urte 7 entzako doakotasuna proposatu du.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Nafarroan bien bitartean botoa emateko deia eginez entzun ditugu UPN, PSN eta Geroa Baiko presidente gaiak. EH Bilduk berriz Iruñeko alkatetzara begira jarri du Joseba Asiron bere hautagaia. Konta iguzu, Aitor Perez.
Ordu honetan Geroa Bairen ekitaldi nagusia bian da Iruñeko baluarten, oraintxe hartu du hitza Uxue Barkos presidente gaiak, baina horretik Unai Ugalde parlamenturako hautagaiak datorren igandera begira gobernu ausarten alde egingo dutela adierazi du.
Eta datorren igantean, lortu behar dugu berriz protagonista izaten udal gobernu aurrerakoi eta anitz berrien eraikuntzan eta Nafarroako gobernu berri ausartago baten eraikuntzan.
PSNek autogobernuarekiko erakutsi duen ausardia falta ere salatu du. Geroa Baik alderdi sozialistak aldiz, gaurkoan Isabel Rodríguez Madrilgo gobernuaren bozeramailearen bisita izan du. Rodríguezek Txibiteren exekutiboarekin izandako harreman onak Nafarrei ekarri dizkien onurak azpimarratu ditu.
El gobierno de España ha trabajado de manera muy positiva con Navarra, creo que se ha traducido.
Eta besteak beste, bataz beste, pentsioak 183 eigo egin direla goraipatu du. UPNek kanpainako azken igandea baliatu du osasungintzaren egoera kaskarra agerian jartzeko. Nafarroak beste erkidego batzuk baino okerrago kudeatu dituela osasun baliabideak esan eta Javier Espartzak agindu du.
Con UPN en el gobierno vamos a volver a tener el mejor sistema sanitario de España.
UPN-arekin Nafarroako osasungintza estatuko honena izatera bueltatuko dela dio eta besteak beste itxaron zerrendak 165 murriztuko dituztela, hau da 52.000 pertsona horietatik aterako dituztela.
Eta hauteskunde kanpainari lotuta beste aipamen bat ere bai, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak beste iragarpen bat egiteko baliatu baitu PSOE Valladoliden egiten ari den hauteskunde kanpainako ekitaldia. Buru osasunari lotutako arreta zerbitzuak indartzera 38.000.000 euro bidea bideratuko dituela, esan du, atzo 580 milioi euroko inbertsioa iragarri zuen lehen arreta indartzeko bi neurri horiek astearteko ministroen kontseiluan onartuko dituztela jakinarazi du gaur Pedro Sánchezek. Ezkabako San Kristobal gotorlekuan omenaldi egin dute urtero bezala gerra zibileko ihesaldia gogoan bihar beteko dira izo zen 85 urte, 800 presok ihes egin eta 200 tiroz hil zituztenetik. Gaur egin duten ekitaldian berria, lehen da biziko aldiz preso horien familietako emakumeak omendu nahi izan dituztela izaroin zauzti.
Bai, Ezkaban gotortuta eduki zituzten presoen ihesaldi oroitzeko ekitaldia egin dute hori bezala, bihar, maiatzaren 22an beteko dira zehazki 85 urte, 1928ko ihesaldi masiboan fusilatuta 200 gora preso hil zituztenetik. Gaur eguerdian egin duten omenaldian, erdigunean orduko emakumeak jarri dituzte berritasun gisa. Koldo Pla, Txinparta Memoria Kolektiboko kidea.
Jarri ditugu emakumeak zentroan, ez? Askotan aipatu egite ditugu ihesaldi ospetsu hori, baina bat zutan baita hor emakumeak geratzen dira itzalean, eta gogoratu nahi izan ditugu batez ere etxean geratu ziren emakumeak. Emazteak, presoen amak, alabak.
Sarria anzturan gelitzen badira ere, presoei laguntzeko eginiko itzaleko lana azpimarratu dute bertan, baita emakumeok nola bilakatu ziren familien enbor eta oinarri ere.
Familia osoa mantentzeko, presoei bizitak egiteko, egin behar zituzten batzutan bidai luzeak, horretarako antolatu egiten ziren baita, baina batez ere kasu honetan aipatu nahi ditugu etxean geratu zirenak, ez? Beraik ere jasan zituzten errepresio ezberdinak, fisikoak, ekonomikoak.
Orain 85 urte preso egon ziren, lau alaba edo presoen lau alaba eta bilobak ere parte hartu dute omenaldian, bertaratu direnek botiletan mezu edo marrazkiren bat trukatzeko aukera ere izan dute.
Nazioartean Grezian presidentetza hauteskunde lehen itzuliari dira egiten oraingoz lasaitasunez eta gogo berezirik gabe, azken inkesten arabera Kiriakos Mitsotakis egungo presidente kontserbadorea da favorito, bigarren aukera bat eskatu duen Alexis Tsiprasen Siriza alderdi ezkertierra atzetik duela. Edo zein kasutan, ez du ematen bietako inorke garaipen argirik lortuko duenik eta bigarren itzulira jo beharko dute greziarrek. Aneira Zabal, EITB-ren berriemaile berezia Atenasen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hauteskundeguna lasaitasun osoarekin igarotzen ari da Grezian, baita apatia handiarekin ere.
Disappointed with the government, on the other hand, the previous government was also disappointing you.
It's the first elections in my life that they are so quiet.
Herritarrak etxituta gobernu honekin, aurrekoarekin, eta ez dute hauteskunde giroa sumatzen, baina gogoratuko dugu Grezian bozkatzea derrigorrezkoa dela eta parte hartzea beti oso handia izaten dela. Dagoeneko bozkatu dute alderdi politiko nagusietako hautagaiek, Mitsotakis gobernuburu kontserbadoreak, favoritua inkestetan, eta Alexis Tsipras lehen ministro ohiak eta ezkerreko oposizioko liderrak. Siriza bigarren alderdirik bozkatuena izango litzateke, eta gaur Tsiprasek bigarren aukera bat eskatu die greziarrei.
Ας ελπίσουμε σήμερα το βράδυ να γιορτάζει μαζί τους και ο ελληνικός λαός. Γιατί σήμερα είναι μια μέρα ελπίδας.
Hauteskunde hauetan erabakiorrak izango dira hautesle berriak, 400.000 herritarrek baino gehiagok lehen aldiz bozkatuko dute. Baina greziarrek ziurtzat jotzen dute inork ez duela gobernua osatzeko adina ordezkaritzarik eskuratuko, izan ere hauteskunde lege berria zeharo proportzionala da, eta ez dio indar bozkatuenari 50 eserleku gehigarri ematen. Beraz, ziurrazki, bigarren itzulia egongo da uztailean.
Japonian bien bitartean Hiroshiman G7-aren azken bilera egunean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea protagonista munduko herrialde industrializatuenek osatutako taldeak Ukrainari bere babesa bermatu diote eta defentsa militarrerako laguntza berriak iragarri dituzte bertan. Ukrainako presidentea Japonian dela Ukrainiako mendebaldean egoera gogortu eginda Errusiak Bakhmut hiria hartu izan aldarrikatu du Kievek hau gezurtatu eta kontraerasoekin erantzun du Jokin Aierregarai.
Eguerdion, Wagner mertzenario errusiarren talde paramilitarrak Bakhmut hartu duela iragarri zuen atzo Yevgeny Prigozhin taldeko buruak Telegram bidez zabaldutako bideoan. Errusiarren aldarrikapenari erantzunez, Kievek Bakhmuten galera ezeztatu zuen bertan egoera larria dela onartuta. Ukrainiako indarrek setiatuta dagoen Bakhmut hiria inguratu dute azken orduetan, oraindik hiriaren zati bat kontrolatzen dutelarik Jana Maliar defentsa ministrordeak adierazi duenez. Errusiarrek bere burua defendatu behar dute orain kontrolpean duten hirian. Vladimir Putin Errusiako presidenteak Wagner indar mertzenarioa zoriondu du lorpenagatik. Vladimir Zelensky G7ko bilkuran egindako adierazpenetan, Bakhmut suntxituta dagoela esan du azken hilabeteetan gatazkaren erdigune izan baita Ukraina ekialdeko hiria. Zelensky gaineratu du Hiroshimaren suntxipenaren argazkiek Bakhmut eta Ukrainako beste hiri suntxitu batzuek ekartzen dizkiotela gogora.
Ja chitko rozumiu, sho vidbuvayetsya v Bakhmuti.
Bakhmuten kontrola hartzea berebizikoa da bi aldeentzat duela 15 hilabete hasitako gatazkan Errusiarren lehen garaipen handia izango bailitzake Bakhmuten hartzea.
Arratsaldeko ordu bat erdiak jota errepide sare nagusira begiratu behar dugu badagoelako arazoren bat edo beste gaitzagirre.
Arraxe da Getarian arreta N6 34 errepidean Zumaiako norabidean auto baten eta motozale baten arteko istripuaren ondorioz motogidaria zaurituta eraman dute erietxera eta uneotan ibilbidea garbitzeko edo errepidea garbitzeko lanetan ari dira.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik Jaione Murarrezek aurrera.
Datozen orduetan Kantauri isurialdean hodeiak gailenduko badira ere zaparrada solteren bat soilik botako luke zaparrada bakanen bat beraz orokorrean ateri jarraituko du. Hegoaldean berriz giro argiagoarekin jarraituko dugu eta Nafarroa hegoaldean eguzkitsu mantenduko da. Iparmendebaldeko haizeak trababur bat egingo du arratsaldean batez ere barnealdean eta temperatura maksimoak ez dira 16 eta 19 gradu artetik pasako. Eta astea aldaketan diri gabe hasiko dugu ezegonkortasun apur batekin beraz bihar ere zaparrada batzuk bota ditzake, noiz behinka botako lituzkea, eta han hemenka eta batez ere Kantauri isurialdean.
Eta informazio praktikoa jaso berritan, kirol albisteak jaso behar ditugu orain, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.